pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zeleni ti mi daješ odmora. Na vrutke me tiha ne vodi, pravim ti me upravljaš radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče.
Dobar dan, dragi slušatelji, gledatelji Radio Marije, i dobrodošli još jednu emisiju SKAC podcasta. Ovoga puta sam u ulozi kao gošća voditeljka, jer se naš voditelj Tomislav morao ići oženit, pa evo ovim putem još jedan put mu čestitamo na tome i na tome što on sada započinje. A ja danas ću razgovarati sa dvije mlade djevojke koje su odlučile otići na jedno hodočašće. Nije hodočašće u Hrvatskoj, hodočašće je vani i nije u Međugorju, nego je malo dalje. Mislim da vam je svima poznat Il Camino, odnosno Put Svetome Jakovu. Danas sa mnom su tu Gabriela i Lucija, dvije prijateljice koje su se evo prije mjesec i pol dana vratile sa tog putovanja i pristale s nama podijeliti kako je njima to bilo. Vjerojatno ste već čuli za put Svetoga Jakova, koji se zapravo počeo častiti od 9. stoljeća kada je otkriven njegov grob u tom malom mjestašću, i on je u posljednje vrijeme postao malo popularniji. Sve više ljudi ima želju i odlazi na taj put. Pa evo, mene baš zanima kako se našim djevojkama rodila ta želja da odu na Camino. Malo prije ste mi spomenuli da je to bila ludost, pa da mi čujemo kako je ta ludost došla do vaših srdaca. Hoćeš ti, Gabriela, prva?
Pa dobro, meni nije čak bila neka ludost u glavi, nego, ne znam, kad je bila ona korona i oni svi, onaj lockdown, kad se nije nigdje mogla ići, onda sam nekako dosta provela vremena na internetu I nekako sam baš došla u doticaj s tim kaminom, gledala sam slike, videe i tako kad su ljudi hodočastili. I mislim da bi se zapravo tad rodila baš želja za tim. Ali ne znam, tad nisam niti u sebi osjetila da je vrijeme za taj trenutak da idem, ali nije baš, nisam ni okolnosti bile baš neke da bi sad krenula. Tako da, ne znam, nekako sam imala u sebi tu želju, eto već nekih 3 godine. I ne znam, kad se sve tako počelo otvarati, nekako se zapravo i u meni počelo otvarati ta želja ponovno. I ne znam, mislim sam s Lucijom to spominjala nešto onako na nekom piću neobavezno. Tako smo nešto se dotaknule te teme i
ne znam. Lucija je rekla ajmo, jel?
Zapravo je ne. Gabriela je prvo to spomenula o meni ove godine.
To je bilo početkom, pretpostavljam, da se to neko vrijeme pripremala.
Da, početkom godine. I ja sam prvo, uopće nisam bila za, ne znam, u tom trenutku niti mi se išlo, niti sam razmišljala o tome. I onda je došao, ne znam, 4. ili 5. mjesec i samo sam se javila i rekla idemo. I u 2 dana, ja mislim, smo sve dogovorile, kupile karte za avion i sve. Tako da, evo, došlo je i vrijeme za to.
Vi ste zapravo krenule na put u 9. mjesecu, negdje 1.9, jel tako negdje bilo?
Četvrti, 9.
Koliko vam je točno dana trebalo? Znam da ima sad tu više putova. Koji ste vi put odabrali? Koliko kilometara ste hodale?
Pa mi smo krenuli od Lisabona. I nisam, ja sam prije mislila da ćemo mi odmah nekako organizirati taj put da idemo svaki dan, ne znam, određen broj kilometara, ali u početku nismo baš se toga držali, nego smo išli koliko možemo, a onda smo skužili da tak ne baš ne funkcionira, nego da baš moramo gledati di ćemo stat, jer nije baš bilo ni u svim mjestima smještaja, pa to isto trebalo paziti. Tako da je to onda Lucija malo sve izorganizirala i pogledala kartu i tako smo nekako onda organizirali da svaki dan smo točno znali u koje mjesto idemo.
Aha, i koliko vam je trebalo na kraju?
Pa nekih, koliko je to?
24 dana hodanja.
Pa dobro, brzo ste vi.
Pa je.
Kao, mislim, onda ima nekih ko traju 30 dana i više, to sad zavisi vjerojatno o putu koji...
Pa da, mi smo u prosjeku hodali oko 26 do 28 km dnevno. Malo smo prvi dan pretjerali, mislim da smo napravili jedno 38.
Da, 38 je bilo.
Prvi dan, pa nas je sunčanica udarila, pa nismo, poljubili smo vrata kad smo došli do smještaja, nisu ju nas imali di staviti. Na kraju smo spavali u nekoj sobi bez prozora. Ono, odlično za prvu noć.
Da, i neki čovjek nas isto onda gleda usred noći jer nam je ušao baš u taj stan neki. To isto bilo, to mi bi zapravo bilo najzastrašujuće.
Prva noć i odmah je sve krenulo, svi da, strahovi su izašli. A jeste vi prije bile aktivne, ne znam, u planinarenju, nećemo da ste imali iskustvo i vam je to bio prvi susret sa tako ekstremnim hodanjem?
Pa, ne znam, ništa malo rekreativno, ništa onako specifično. Išli smo u srednjoj školi par puta na planinarenje. A išli smo na pripremu u Mariju Bistricu.
Aha, jedan dan smo imali pripremu.
Aha, wow, me se isplatilo.
Pa ja ne znam, mislim da nije toliko.
Nije.
Čisto da dobijemo neki osjećaj, ali nije to sad nešto.
Ali zapravo smo išle, to smo išle u nedjelju, dan prije. Ne? U tjedan dana prije.
Mislim da to bilo 2-3 dana prije. I taman je tu nedjelju bila misa za 820 godina hodočašćenja Svetom Jakovu.
A to se sigurno ne poklopilo, to niste
znali. Slučajno, uopće nismo znali, nego smo kao gledali idemo na misu otići kao da dobijemo i posjet od svećanika i tako, blagoslov. I na kraju slučajno ispalo da je baš tu nedjelju bila ta obljetnica.
Čovječe, baš lijepo. Gabriela, mi s tebe znamo, ti si aktivna volonterka u SKAC-u i onda imaš veze sa Svetim Ignacijem. I vjerovatno si čula i znaš da je on bio, to je za sve potpisivao kao hodočasnik. On je smatrao da svako hodočašće ima svoj početak, put i odradište i svrhu zbog kojeg hodaš i zbog kojeg se mučiš. Kad si ti donosila tu odluku, ti si, jesi imala nekakvu nakanu zbog čega si hodala. Kako su vaši roditelji reagirali na to? Kao, sad ste mi rekli da imate 23-22 godine, to je dosta hrabra odluka baš je hrabra odluka otići na to. Pa kako je bio taj vaš početak? Šta vas je iznutra onako malo dublje gonilo da idete na to?
Ne znam, ja, moji roditelji su već navikli da ja ovako imam tako neke ideje, pa mislim da nije ih to toliko iznenadilo. Mislim da tata imao dosta problema u smislu da je bio zabrinut previše i da onako malo ne znam, govori mi kao da se on boji da ja te neću uspjeti prehodat, da šta ću onda, ali mislim da to je samo neki njegov strah, ali ja sam znala da, mislim, ako ću moć, prehodat ću, ako neću moć, odustat ću, to je to, ali nekako sam u sebi znala da je taj put u tom trenutku bio za mene i ne znam šta me točno gonjala, ali ne znam.
Jesi išla s nekom nakanom, jesi za nešto posebno, kao molila, jesi nešto htjela ili je to bilo kao...
Pa ne, išla sam čista iz neke zahvalnosti prema svemu, prema svim darovima koje mi je Bog dao u životu.
To je bio hod zahvalnosti, znači.
Da, da. Mislim, hodala sam ja tu i za neke ljude u svom životu. Svaki dan sam ili za neku osobu ili za neku grupu ljudi koji su onako povezani s nečim. Ali mislim da zapravo me ta zahvalnost prema svim darovima vodila do kraja puta.
A ti, Lucija?
Pa kod mene je bila slična situacija, samo više mama bila zabrinuta. Bila je radosna što idem, jer ono, čula je za Put svetog Jakova i gledala i film Put i tako sve to. Ali ono, kad sam rekla da je to zapravo mjesec dana, onda kako ćeš ti mjesec dana ići nekamo. Isto ono, bilo je malo sumnji kao ću ja to moći izdržati i tako. Ali dobro, bilo je i podrške u obitelji. Ali nisam imala neku nakanu.
Mm-hmm.
Išla sam čisto da ono, nije bilo sad idem sebe mučit, ali idem vidjet koliko mogu. I ono, kad mi bude teško i bilo je teško, onda ne znam, zatražit pravu pomoć na pravoj strani i prepustit se jednostavno. I nije sad to bilo ono idem pomicat samo svoje granice, nego malo i bit sam, koliko možeš biti sam sa svojim mislima, jer je to dosta bitno, ali i vidjeti, ono, malo se pustiti i ne imati toliko kontrolu nad svojim životom.
Učit se povjerenju, jel?
Pa da, bilo je baš učenje povjerenju.
Evo, sad si spomenula težinu, pa ja ću iskoristiti. Što je vama bio najveći izazov prije samog odlaska na put? Što vam se čini kao da je najveću... težinu stvaralo prije nego što ste krenula? Ili nije bilo, ili sve glatko išlo?
Trebalo je organizirati kako ćemo prvo doći do tamo, jer nije Lisabon baš blizu. Ono, gledali smo ili busom ili vlakom, ali to je bilo čak skuplje, pa smo onda zaprešli avionom, samo što smo morali presjedati. I onda organizirati gdje ćemo spavati taj dan između i onda isto tako u povratku nazad. Pa eto, jedino to, ali nije ni to toliko bilo
neki
strašno.
Neki izazov. A kad pričamo o samome putu, kao, je li on bio težak? Kako je to izgledalo? Kako je izgledao vaš jedan dan na kamenu? Gdje ste spavale? Kako ste se nosile sa prirodom? Kako ste se nosile sa mrakom? Sad ja govorim što meni pada na pamet. Kako ste se nosile sa životinjama, sa zvukovima? Evo, ne znam, ako mi možete podijeliti jedan svoj dan na kaminu, evo.
A mislim, svaki dan je bio drugačiji i svaki dan je imao nešto posebno. Ja sam svaki dan zapisivala u dnevnik, tako da imam sve zapisano i baš sam čitala sad zadnjih tjedan dana onako stranicu po stranicu i ne mogu izdvojiti ništa posebno jer baš svaki dan ima neku svoju posebnost. I to mi je nekako baš, mislim, ne znam da li ti imaš nešto konkretno, ali...
Pa bilo je situacija.
Kako si zaboravila?
Da, pa mislim na početku dok se nismo krenuli ono baš organizirati, mi smo išli na taj put i nekako smo računali da ono, di se dođe, on popuni se smještaj i tako svako dođe i nađe di će spave. A zapravo su ljudi znali rezervirati smještaj unaprijed. I onda smo prvih par dana mi došli, ono, nemamo di malte ne spave.
I kako ste onda?
Pa onda smo se snalazili, zivkali okolo, moljakali, jel imate kakvu bilo, kakvu ekstra sobu, nešto. Onda smo došli do jednog mjesta, zvala se Azambuža. Mislim da smo došli 7 popodne na večer. Bilo je i problem što smo mi na početku dosta kasno i kretali. I onda, jem što na suncu udari, budemo umorni i moramo raditi pauze, svakako dođemo kasno. I opet nismo rezervirali smještaj. I prošli smo sve te ono jeftinije smještaje i jedino što je bilo slobodno je neki hotel, ono 40 eura noć. A mi smo računali, što smo i dotad plaćali, tipa 15 do 20 eura maksimalno po noći. Znači ovo bi me duplo došlo. I sad, ako tu dam, ko zna da neću dati još ne znam koliko puta, a toliko novaca nisam baš pripremila. Da. I onda smo išli do crkve. Tamo smo htjeli pitati možda li imaju kakav smještaj, ali i misa bila u tijeku. Dočekali smo mi da izađe velečasni, pa smo ga pitali i on je rekao da nažalost nemaju ništa trenutačno, da već neko vrijeme nemaju. I ja sam rekla da sam vidjela u jednoj brošuri da čak možda kod vatrogasaca se može pitati. Ja sam tamo išla i onda su mi oni rekli da od korone ne primaju, onda sam se vraćala nazad, ono sva isfrustrirana, di ćemo spavat, umorni smo, gladi smo, ne znamo šta bi, hoću se otuširat. I došli smo do crkve i Gabriela i Marko, zapravo dečko koji isto išao s nama, su upoznali jednu ženu i njenog sina i tamo se tamo raspričali s njima i ja dolazim i oni meni kažu kao ne brini se, riješili smo smještaj.
Wow.
I ja sam skoro rasplakala, ono, umorna sam, ne znam za sebe. I ništa, baš su bili dragi ljudi i na kraju su nas smjestili u jednu kuću koja je zapravo te općine namijenjena baš za mladež koja dolazi na te duhovne obnove ili nešto.
Kao naš hrvatski Leskovac, jel ga bila?
Tako nešto. Uglavnom, nas troje je bilo u kući za 40 ljudi. I ništa nam nisu htjeli naplatiti, ništa nisu htjeli uzeti, toliko su bili dragi, razmijenili smo brojeve telefona i do kraja puta smo se skoro svaki dan čuli, pitali su kako smo i sve, baš su ono, toliko dragih ljudi smo upoznali da je to...
Možete nam malo o tom susretu s ljudima na kaminu, kako to izgleda, kao, jeste svi ko braća, bar tako kad dobijem dom, kad slušam druga svjedočanstva.
Kao sa hodočasnicima?
Da, da, da.
Pa ono...
Mislim, mi do Porta zapravo nismo sreli toliko puno ljudi. Mislim da smo sreli možda maksimalno četvoro, petoro.
Bili ste skroz solo.
Pa većinu.
Da, da, većinu.
Imali smo jednog Kanađanina i jednog Engleza koje smo upoznali nas dvije odmah prvi dan. Aha. I njih smo konstantno sretali sve do jedne točke kad smo se mi odvojili za Fatime, jer smo htjeli i Fatimu posjetiti. Uglavnom, njih smo svako malo i viđali, pa onda s njima smo se nekako još povezali. Ali ostali ono ništa. Tek kad smo od Porta krenuli, onda smo se još malo upoznali s nekim ljudima, pa isto tako s nekim Španjolcem. Mm-hmm. To je isto bila komunikacija rukama i nogama, ali dobro.
A kako ste se nosile sa žuljevima, sa glađu, sa vrućinom? Šta je vama to rađalo? Kako bi to izgledalo, taj proces? Ono, nemaš izbora, hodaš jer moraš hodat, ne možeš sad stat. Kako ta nemoć izgleda? Kako se ta nemoć riješi? I sve te ljudske potrebe koje imamo, jesu one malo utišaju ili su još glasnije tada?
Ja mislim, sa žuljevima sam imali problema možda prvih tjedan dana. Dok ih nismo riješili, onda smo kasnije već znali, malo smo se uhodili pa smo to onda motali noge sa onim trakama.
Ma cijele bandaže smo imali, onako da smo iz rata izašli.
Da, zapravo je tek prvih možda 15 dana bilo. 10-15
dana.
10-15 dana
smo imali
problema.
Bi bilo
onako malo teže, a onda kasnije dok smo se navikli je bilo okej. A mislim, ne znam šta nas je još boljilo, leđa.
Ma leđa, da.
A onda smo kupili one tablete pa smo si mazali, ne znam što
Sve živo smo probale, ali non stop je bolilo, mislim.
A onda smo sreli neke Poljake koji su, jel su Poljaci bili?
Yes.
E, onda su nam oni objasnili da trebamo stat barem dva puta, a jednom napraviti obaveznu pauzu, ne znam, 45 minuta da, i da skinemo tenisice i sve da baš se rasteretimo
bilo
skroz.
Bilo li se savjete po putu, znači?
Jesmo puno savjeta.
A kako vam je bilo nositi sa tom bolu? Kao, Lucije, uziše, njoj nije dobro na pomisao.
Pa, nakon Fatime smo krenuli, da, mislim da smo krenuli iz Fatime dalje i taj dan smo prešli jedno 10 km i stale smo, ja više nisam mogla, mislim se skoro rasplakala. Imala sam takve rane na nogama, dobro, ni Gabriela nije bila bolja, ali ja sam taj dan skoro pukla. I tu smo morali odmoriti, baš smo i usporili sve i sad se poremetio cijeli plan putovanja, jer mi smo imali otkad, znači, rezervirano i riješili smo i avion i smještaj i sve za dane između, kad dolazimo i kad se vraćamo, znači do tad moramo biti gotovi. Sad nema tu, hoćeš, nećeš, moraš ići. Tako da, eto, taj dan smo malo radi mene smanjili, malo pauzirali i onda smo malo kasnije nastavili. Ali da, bilo je teško i I ruksak smo imali težak, malo smo, evo bar ja sam malo pretjerala što se robe tiče, ali dobro, opet...
Žena.
Da, ali opet kako smo hodali između malih mjestašca, nismo računali, bilo je čak jedan period kad jedno 13-15 km nismo imali vodu, smo kroz ono... Išli smo jedno 4 sata,
to bio prvi
polja
dan,
rajčica.
To je bio isti dan kad je ovog čovjeka ugrizo pas.
Da, isti to.
To smo zaboravili reći. Ovog Marko je išao s nama, isto troje nas je išlo. I njega, ja mislim da to bio prvi dan hodanja ili drugi dan hodanja.
Drugi, izazvan druži kad smo išli.
Da, e.
Ugrizao ga je pas. Čovječe.
Da, da. Ma, mi smo voljeli onako vidjeti životinju usput. I sad smo došli do tog jednog sela, nakon što smo prošli sve te rajčice i malo eto, ugledali civilizaciju i sad prva kuća, uđemo u selo, prva kuća s lijeve strane, ono, otvoreno, dvorište je ogromno i vidimo konja u daljini. I sad, mislim, budale, ali dobro, idemo mi unutra vidjeti konja.
Uh-huh.
I nema znaka, ništa, pazi, pasi, tako i ništa, ulazimo mi. I sad malo po malo, Marko inače fotografi, on voli to slikat, mi smo možda mislili podragati, tako što ja znam. Kad eto, psa iz daljine i trči on prema nama, ali neki mali, ono, ništa, ne reagiramo mi. Ali eto, velikog iza njega. Kad smo se mi uplašili, krenuli u rikverc, ja nisam htjela leđa okrenuti jer ono, imala sam susrete s psima, pa ono, moraš gledati ga u oči da znaš reagirat. Uglavnom, Marko se bio okrenuo i ugrizao je Marka. Nas dvije smo nekako uspjeli pobjeći van i ništa, mi nismo to ne skužili dok nismo izašli iz dvorišta da je ono, njemu nogavica natopljena krvlju.
Da, da, on je hodao, mi smo hodali jedno 10 minuta i on samo u jednom trenutku kaže, cure, mislim da mene nešto malo boli ovako za nogu i samo odjednom digne nogavicu, a se krva, krv dolje.
A mislim, nije sad to bilo ono da mu se noga raspada, samo ono, jedan očnjak mu je probio, ali opet je išla krv i ništa, stali smo, imaju one hlače što se otkopčavaju isto, što sam ja nosila. I otkopčali mu mi tu nogavicu i onda smo mu, sva sreća, imali smo skoro cijelu ljekarnu.
Da ste
medicinske
sestre, dakle.
Da, dezinficirali, pa smo imali Octinisept, kremu, antibakterijsku kremu i on je imao isto neki ono, prvu pomoć, neki mali, torbicu, nešto. Uglavnom, mi smo njega zamotali i sve, pa je on zvao neku svoju prijateljicu doktoricu. I
da, pa mu onda ona davala savjeti.
Da, kako dalje. Znači, sva što ste vi na tom putu doživjela kao, mislim, veoma hrabro, moram priznati.
Ali isti taj dan, znači, nastavili smo dalje i napravili jednu pauzu i poslije pauze ulazimo u drugo selo i sad mi razmišljamo, mislim, pas ga je urezao, ok, morat će ići doktoru kad tad. I vidimo mi ono, s lijeve strane kao doktor. Pa rekao, ajmo ući, idemo vidjeti. Mislim da je čak nedjelja bila. Ili nešto tako. Pa onda nismo znali hoće li raditi, ne. I ušli smo unutra i mala seoska ono, ordinacija, jedna sestra na porti, jedna sestra koja dočekuje i jedna doktorica i to je to. I ništa, ja sam njima objasnim šta se dogodilo, a Marko inače iz Hercegovine i ok, ima on hrvatsko državljanstvo sve, ali nema europsku zdravstvenu. I odmah problemi, pa šta ćemo? I one ništa, one njega previju, one njemu daju protiv tetanusa, injekciju.
Super, super.
I doktorica je bila toliko draga, uglavnom mora mu dati jedan antibiotik.
Uh-huh.
I šta će, ništa, kaže ona, daću ja kao pripisati tebi na sebe.
Uh-huh.
Mi ono, ajme, hvala, baš ste ono dragi, još su nam kolače dali i vode, šta god hoćete. Slikali smo se tamo s njima. I baš su drage žene bile. I ne znam, ono, kao, kako da vam zahvalimo. I one kao, pa ništa, kao, samo se pomolite za nas. I eto, stvarno toliko susreta takvih bilo da...
Pa evo, to je baš i Sveti Ignacije isticao da bi zapravo... On se zapravo tom iskustvu hodanja koje ste vi prošle isto nada da će na tome upoznat nove ljude, da će imati nova iskustva i da će kroz sve to on otkriti nešto više o sebi, da će otkriti što mu donosi mir, što mu donosi nemir, što mu je važno, koja je njegova svrha, pa što vi možete reći da ste vi otkrila o sebi tih 24 dana hodanja, o sebi, o Bogu, o vašem prijateljstvu, ovo što bi vi istakle kao najvrjedniju stvar koju ste otkrili na tom putu.
Pa mislim, ja znam da mene od uvijek me onako priroda privlačila u smislu da sam tamo najslobodnija, najsretnija i najviše tu mogu prepoznati Božju prisutnost i nekako biti i sama sa sobom i sa Bogom. I to me uvijek neko pripremalo, to provođenje vrijeme, kao provođenje vremena u prirodi, me uvijek pripremalo na to da mogu provoditi onda vrijeme i sa ljudima.
Mm-hmm.
Jer, ne znam, to baš mi nekako vrijeme za mene. Tako da je meni zapravo možda, mislim, ja sam to od uvijek znala, ali opet ovo me neko potaknulo na to da želim što više vremena provoditi na taj način. Ali ne znam šta bi još, nisam baš nekako dublje promišljala o tome.
Pa evo, ja se slažem s tobom. Ne znam, baš je, bilo je zahtjevno i psihički i fizički, jer nas troje smo išli skupa. Ja sam Marka upoznala u Lisabonu, znači nismo se ni znali prije, i 24 dana, ne znam, 18 do 20 sati dnevno biti tri iste osobe je bilo dosta ono. I koliko god, recimo, i nas dvije si bile dobre i Marko i ja se ne znali, toliko je i dalje bilo to naporno. I toliko se, ne znam, ja sam bar vježbala strpljenje, jer ono, i sama im je neka toliko teško bilo da se nisam znala nositi sa svojim osjećajima, kamoli s tuđim.
Ali, to je nešto što sam sve promišljala kao, dobro je prvih 5 dana, pa je to zvuči kao nekakva avantura, neko putovanje, sve je high life, a onda kad to već pređe u nešto puno više, tebe boli, njega boli, pa nosi sebe, pa nosi drugoga, to je nešto, na primjer, što kad ja promišljam o tom putovanju s nekim, naravno, puno učenja o sebi nečeg možda što nije lijepo, koliko nemaš strpljenja, koliko možeš biti nervozan i kako to izdržat, kako to prihvatit da ono, nemaš izbora, moraš sad s tom osobom ići i to nekakvo izlaženje i sebe, meni se to čini kad vas slušam kao nešto vrijedno.
Ali mislim da nije čak bilo toliko puno nervoze među nama.
Nije, jel?
Kad smo sjedili onda će biti, onda smo se nekako razdvojili, ali to je bilo sve prirodno, nije sad bilo ono... Ajmo sad svako sam, nego više nekako osjetilo se da će taj dan biti malo svako zasebno. Ne znam, nastali smo izmuliti.
Pa jesmo. Jesmo, ali što smo baš svo troje primijetili, na početku smo dosta molili krunice skupa, ali čim bi prestali s tim, odmah bi krenule te neke nervoze i mislim da nam je to dosta pomagalo da... Iako možda se taj dan nismo baš podnosili, opet bi nas to nekako smirilo i tu bi... Onako,
znači, molili ste krunicu.
Pa trudili smo se, nije uspjevalo svaki dan. Imali smo plan i svaki dan ići na misu, pa opet...
Da, na kraju nije, skoro nije bila misa.
Mislim, vidimo kroz sela, gdje ono, ima jedan valja svećenik koji ide po selima i svaki dan je negdje drugdje.
I nije se s vama uložio.
Da. Trebali smo ga zvati, kao...
zašto te nema?
Da.
Ne znam, Lucija, si ti kad čula za Magis krug?
Nisam.
Nisi. A možda nisu ne naši slušatelji. Malo me sad moji snimatelji gledaju u čudu. Šta ti to, Maša, pričaš o Magis krugu? Mi to u Skacu volimo raditi kada radimo nekakvu evaluaciju onog proživljenog među nama. I sastoji se nekakva tri pitanja najčešće. Što ti je bilo dobro? Što ti je bilo teško, ali da ti to teško dovelo Bogu i gdje ti je u svemu tome bio Bog. I sad vi ste imali jako puno dana, ali evo ako bi mogle tri stvari izdvojiti, što bi izdvojili kao najveće dobro, kao najveću tužinu i možda neki trenutak ili iskustvo Boga koji ćete zauvijek pamtiti sa tog kamina. Koji on evo sad prvi put, na prvu onoma to pade na pamet.
Dobro, teško nam je objema bilo s tim žuljevima, stvarno to je... Ja mislim, bila je jedna od najtežih stvari. Kad osjećaš da ne možeš, a moraš. Jednostavno, moraš ići, moraš hodat. A stvarno imaš ono rane na nogama i ljudi
Bolite.
Znaju to preležat, a ne odmorit. Tako da... A šta nam još bilo? Kad je kiša padala.
Da, kad je kiša padala, taj jedan dan nismo uopće hodale.
Jel?
I onda smo baš bile nekako... Mislim, Marko je otišao sam, Marko je samo otišao po kiši, ali baš nije to sad bila ona kišica neka mala, nego baš...
Pljusak.
Da, je dosta kao
ovo nevrijeme u Zagrebu, samo nije toliko puhalo. Da. Evo, ali kiše napadalo...
Gdje si se skrivale?
A ostale smo u tom smještaju koji smo bili
dan prije. Krenuli smo to jutro, hodali smo 5 minuta i pokisli smo, imali smo neprepusnu obuću, odjeću, kabanice, sve je bilo mokro. U 5 minuta. I vratili smo se, ne znam.
Ja smo si mislili pa nećemo riskirati sad da se razbolimo ili nešto. Jer lako je ostati jedan dan negdje pa nastavimo dalje. Kasnije i to.
Ali opet taj dan mi je bilo toliko teško jer sam imala osjećaj kao da smo ono sad uništili sve što smo do sad radili.
Sve žrtve, jel?
Da, jer znali smo da nećemo moći nastaviti istim tempom i nećemo uspjeti sve prohodati jer moramo do tog i tog dana doći. I onda smo išle vlakom.
To je najgore.
To mi je bilo najgore. Evo.
Ali nisam puno kilometara išla vlakom.
Pa ja vas neću tuć zbog toga. A dobro, da se vratimo u našoj magis krugu. Gabriela uporno bježi od njega, ne znam šta ti je.
Da, ja nisam nikad te magis kruga.
Nisi voljela, ja. Ali evo, šta bi bila jedna dobra stvar koju bi istaknila i jedan trenutak evo, gdje bi rekla da ti je Bog bio jak?
Pa općenito ovako generalno, kad gledam cijeli put, mi je bilo dobro to što sam zapravo 100% vremena bila bez mobitela i bez općenito ekrana. Mislim, ja niti tu ne koristim mobitel, imam onaj motivke.
Aha, wow.
Ali ne samo to, nego nije bilo ni kompjutera, ni ničega, nego cijelo vrijeme zapravo i priroda i ljudi i taj neki kontakt direktan sa živim bićima. Nije mi ono bilo te nekih distrakcija.
Neka stvarnost je bila onako.
I zapravo se cijelo vrijeme osjećala baš u potpunosti živom. A ono, kad se ovak znam zadubiti u kompjuter, ne znam, nešto pišem, za faks radim, ja samo se nekako povežem s tim kompjuterom i onda sam previše...
Nisi ti, više ti.
Da. Tako da mislim da mi je to jedna dobra stvar koja mi je bila cijelo vrijeme.
A ti, Lucija?
Ja sam na tom putu zapravo došla do zaključka da ne mogu upravljati svojim životom, pogotovo ne onako kako ja želim. I da se jednostavno trebam naučiti prepustiti i da one stvari i što se dogode i dobre i loše da me izgrađuju kao osobu, samo se moram znat nositi s tim, naučiti. Ali bilo je puno blagoslova i ne znam, nekako sam se odlučila ne živcirati oko stvari na koje ja ne mogu utjecati, ali onda je baš i puno stvari ono dobrih došlo. I ne znam, ponude za posao, i to ne jedna, nego dvije, pa sad možeš birat, a prije nisi znao šta bi. I eto, pa sad završavam faks, pa onda pitanje šta ću dalje i tako, onda sam jednostavno rekla pusti i vidit ćemo i tako. Nekako nisam ono sad u potpunosti, ali dan po dan sam pronalazila mir u tako nekim, ono, samo pustila bi ta pitanja i jednostavno...
Biti sada i ovdje.
Pa da. Trudila sam se, nije bilo lako, nisam uvijek bila uspješna, ali bilo je lijepih trenutaka. Da.
A kad ste došli na svoje finalno odredište, kako je to izgledalo? Što se u vama rađalo? Jeste bile svjesne da ste sad upravo prešle toliko kilometara? Kako je bila tam? Jeste imali misu, pretpostavljam, jeste kad ste stigle?
A nismo uspjeli taj dan.
Aha, niste.
Nismo, morali smo stati u red, jer ima ograničen broj ljudi unutra. Aha. I onda...
Ispred nas je bilo jedno 150 ljudi.
Tako da nismo. Ali smo idući dan otišli.
I kako je to bilo kad ste stale i gotovo je sad?
Pa mislim, meni je zapravo najposebniji trenutak kad sam dolazila. Mi smo se na kraju nekako razdvojili. I ja sam onda išla s Markom, a Lucija je prva otišla, ona je bila brza. Pa je ona malo prije nas došla. Ali meni je bilo zapravo najljepše kad smo se popili, ne znam, sjećam se ono brdo gore. U nekom trenutku bilo neko selo i popili smo se na brdo. I samo se s tog brda vidjelo u daljini nekih možda još 10-15 kilometara.
Kad smo na one pauze bile. Poslije pauze si išli dolje i možda, onda je bilo... Da.
Glavno bilo je kao pogled je baš pucao na cijeli Santiago, ali onako u daljini nekih možda 10-15 kilometara. I to mi je zapravo bilo najljepše jer samo prvo od uzgora vidjeli onako šta nas još čeka. I ne znam, onda kad smo baš ušli u grad. Mislim, nije zapravo nikakav poseban neki osjećaj jer... A mislim, zapravo s jedne strane nije, a s druge strane nije, jer nekako svaki dan smo imali cilj doći u neko selo, a krajnji cilj nam je bio taj Santiago. I onda je nekako bilo čudno što smo svaki dan dolazili samo u to jedno mjesto koje nije ništa posebno samo po sebi, a krajnji cilj nam je to. I onda je taj zadnji dan bio nekako poseban.
Da.
Ali ne znam kako.
Pa meni je bilo lijepo ono kad sam ušla u grad. Stvarno sam osjetila onako neku vedrinu i to, ali kad sam došla ispred katedrale i stala je kao... Pa gotovo je sad. Šta sad? Mislim, ljudi su ono bili tamo, drugi hodočasnici to ono slavili van sebe i to. I je rekao, stvarno gotovo, kao sutra ne hodamo ili ovo ozbiljno. Nekako smo se navikli baš na to da smo svaki dan u pokretu i da jednostavno nema odmora.
I kakav je bio taj povratak u realnost kad ste vratile? Doma svojima, kako je to izgledalo? Jel su vam došli neke napasti, najčešće nakon tako velikih pa i duhovnih borbi koje ste vi samo sigurno prolazile i puno blagoslova koje ste dobile, šta vas je dočekalo kad ste se vratile?
Pa ne znam.
Pa prvo dobar krevet. Smo se naspavali kako spada.
Da, ne znam, meni je bilo jako teško općenito vratiti se u...
realnost.
Da. Mislim da mi nije... Ja sam možda prije nekih 3 tjedna tek došla k sebi u pravom smislu riječi. Jer baš onako, tih nekih prvih 2-3 tjedna kad sam se vratila u Zagreb, ne znam, idem prema poslu, idem prema faksu, samo sam onako gledala te ulice, sve bilo puno ljudi, tramvaja, autiju, sve bilo glasno i skroz drugačije od onog što sam zadnjih mjesec dana proživljavala. I čak su mi nekoliko trenutaka sam onako suze krenule, ali nije da sam ja razmišljala, nego samo krenulo. Aha. I ne znam, baš mi je bilo teško vratiti se u
buku.
U taj, da.
Ti, Lucija.
Ja sam nekako lagano prebacila. Ne zvuči baš dobro.
Ne, pa svaki ima svoje neko iskustvo.
Da. Sjećam se dok smo se, bili smo na aerodromu u Milanu i bio nam odgođen let.
Da.
Za onako, ne znam, 2-3 sata. I i Gabi već tad bila kao, ajme, gotovo je, zašto je gotovo, a ja sam samo brojala kad ću doći doma, tako da...
Ja sam već prvi dan rekla, da. Uskoro ću završit put. Ja sam svaki dan to govorila.
Joj, Gabriela.
Pa ne znam, evo, zapravo dok nisam razgovarala s njom ili dok se nismo nas troje, Marko i nas dvije, čuli, zapravo uopće nisam razmišljala o tom putu. Jer ono, došla sam i onda su me svi ispitivali kako je bilo. I sad moraš 500 puta prepričavati jednu te istu stvar i onda nekako se i umoriš od toga. Zaboraviš na kraju. Ali evo, sad smo malo prije, dok smo čekale intervju, sjedile u auto i tako malo razgovarale. Pa su mi zapravo došla neka razmišljanja i sjećanja. I eto.
Biste li ponovila vi taj jedan? Mislim da ona bi, ali ti, Lucija.
Pa bi. Bi, trebalo mi malo da mi sjedne. Bilo mi je svega onako jednostavno previše, ali sve u svemu bilo mi jako lijepo. I ponovila bi, sad bili išli baš na francuski preko Pirineja, ne znam. Ali, ne znam, vidit ćemo.
Vidit ćemo šta donosi budućnost. Ja znam jako puno mladića i djevojaka koji razmišljaju o tom hodočašću i znam nekoliko koji su već bili na tome. Često vrlo samu sebe uhvatim kako mi to zvuči, iako sam vrlo strašljiva, za mene je veliki izazov, ali mi zvuči jako primamljivo i nekakva duhovna realnost koju mislim da je potrebno da svako od nas doživi u jednom trenutku. Pa što biste vi tim mladim ljudima koji razmišljaju o hodočašću preporučili, dali nekakav savjet u donošenju odluke, prelamanje toga, i samo kako bi se ih vi potakli, evo, da oni poslušaju ono što se vama rodilo u srcu, da odu?
Pa, ne znam, moj savjet, mislim, ja inače ne razmišljam baš previše, ako osjetim da nekim putem trebam ići, onda jednostavno
ideš.
Idem, da, tako da ne znam šta bi... Ne razmišljam baš previše. Mislim, razmišljam inače, ali kao u tom donošenju odluke, ako mislim, ima težih odluka o kojima treba razmišljati, ali mislim da ovo nije toliko...
Teška odluka.
Da, da.
Pa ja se slažem s tim, iako je meni trebalo malo vremena, ali zašto ne? Stvarno je lijepa, tu se ne može, ništa loša ne može proizaći iz toga. Tako da mislim da je svaka odluka, kogod se odluči na to da ode, zapravo je dobru odluku donio. Naravno, tu dolazi u pitanje i kojim putem ići. I
da.
Sad nije svaki put jednako težak, a i ne znam, ima i, da, i pitanje sigurnosti. To, mislim, Portugal je sam po sebi onako relativno sigurna zemlja, a i bilo je malo lakše snalaziti se jer ja pričam jezik, pa onda... A, inače, ovako, ljudima je dosta bilo ono zahtjevno.
Da, u toj komunikaciji.
Pa... Treba se pripremiti na to, ali nije to ništa strašno.
Zapravo želite reći, ma ajdete, kao, pa nije to tako strašno kao što vam
se... Mislim, jako smo mi mogli.
Ja želim reći da ste jako hrabre i da ono, svaka vam čast na tome, evo, možete biti primjer svima. Hvala vam što ste s nama podijelile vaše iskustvo, što ste došli u naš podcast. Dragi slušatelji, gledatelji, hvala što ste bili sa nama. Nadamo se da će vas ovo iskustvo ohrabriti i potaknuti da vi, ako razmišljate odlasku da odete, ako poznajete nekoga da s njim podijelite ovu emisiju. I ovoga puta bismo ovu emisiju završili na malo drugačiji način, ne kako inače završavamo, već bismo iskoristili jedan citat iz filma Magi sudruge Sentir i Gustar. A on ide ovako. A ti, otkud krećeš, što tražiš, u kakvom si stanju, jesi li spreman ići kroz vrućine, hladnoće, samoće, gladi, žeć, krive putove. Između nas je 500 godina, no vrlo smo slični. Oboje tražimo Boga i mučimo se. Ne boj se krenuti. Ne boj se pogriješiti. Ne boj se. Hodočašće je borba koja te dovodi do slobode, a lijepo je biti slobodan.
Sigurnost, Isus je moj, njemu sam dala sav život svoj. Baštinik spasa, sretna sam ja, rođen od duha i krvlju spran. To je moj život, pjesma je to, hvaliti tebe, o Bože moj. To je moj život, pjesma je to. Sretna sam s njim, dok budna molim, jer snijem snom.